ሃገራዊ ቅነ ዕርቂ ኩሎም ኣውስትራልያውያን ብዛዕባ ሓበራዊ ታሪኽና ባህልናን ዓወትናን ክመሃሩ ከምኡውን ምስ ናይ ኣቦርጅናን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደራትን ዝሓሸ ርክባት ብምህናፅ ኣብ ዕርቂ ኣበርክቶ ክገብሩ እዩ። ናይዚ ዓመት ቴማ ሰሙን ሃገራዊ ዕርቂ ካብ ቃል ንላዕሊ ዕርቂ ስጉምቲ ይሓትት ዝብል እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ስደተኛታት ከመይ ገይሮም ናይ ዕርቂ ስጉምቲ ክወስዱ ኣብ ናይ ዕርቂ ንጥፈታት ክሳተፉ ከም ዝኽእሉ ክንርኢና። ሃገራዊ ቅነ ዕርቂ ካብ 27 ጉንበት ክሳብ 3 ሰነ ዝግበር ኮይኑ ነቲ ኣብ 1967 እተገብረ ናይ ረፈረንደምን ነቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ማቦ ዝወሰኖ ንምብዓልን ንምዝካርን እዩ። ካብ ቃል ንላዕሊ ዕርቂ ፍረ ስጉምቲ ምውሳድ ይሓትት እዩ ዝብል እዚ ናይ 2021 ሃገራዊ ቅነ ዕርቂ ቴማ ኮይኑ እዚ ድማ ናይ ዕርቂ ውሳኔ ኣውስትራልያ ማለት ሃገራዊ ኣካል ንዕርቂ 20 ዓመታት ኣቁፂሩ ኣሎ ማለት እዩ። ካረን ሙንዲን ካብ ኖርዝ ኒው ሳውት ዌልስ ካብ ዓሌት ቡንጅልቡንጋ ኮይና ሓላፊት ሪኮንሲሌሽን ኣውስትራልያ እያ።
ዕርቂ ጉዕዞ ናይ ኩሎም ኣውስትራልያውያን እዩ። ብዛዕባ ዝምድና ምስ ቀዳሞት ኣውስትራልያውያን እንታይ ንሓስብ? ብዛዕባ ኣቦርጅናን ቶረስ ስትሬት ኣይላንደራት ህዝብን ከምኡውን ኩሎም ኣውስትራልያውያን ሓድሽ ዝመፁ ይኹኑ ወይ ንነዊሕ እዋን ኣብዚ ዝፀንሑ ብዛዕባ እዚታት እንታይ ንሓስብ ዝብል እዩ። ዕርቂ ንጡፍ ተመክሮ እዩ። ኣብ ሃገራዊ ቅነ ዕርቂ ከመይ ጌርካ ከም እትፅመድ ብዙሕ ቀለልቲ መገድታት እውን ኣሎ። ብዛዕባ ሃገራዊ ቅነ ዕርቂ ዝምልከት ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እዚ ርክባት እዚ ኩላትና ሓንሳብ ክንሓስብ ብዛዕባኡ ኣትኩሮና ክሰሓብ ሓድሽ ዝርርብ ክንጅምርን ከምኡውን ንኩሎም ማሕበረሰባትና ኣብ ዝግበሩ ንጥፈታት ክሳተፉ እተብዕለሉ ኣጋጣሚ እዩ። መሓመድ ኣልካፋጂ ሓላፊ ፌደሬሽን ኦፍ ኤትኒክ ኮሚኒቲስ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያ ኩሎም ስደተኛታት ኣብቲ መስርሕ ዕርቂ ክካፈሉ ተማሕፂኑ። ምስ ድምፂ ቀዳሞት ኣህዛብ እንተሓቢርና ብርቱዕ ድምፂ ዝህልወና። ኣብዚ ሃገር እዚኣ ንሶም ከም እተቐበሉና ንፈልጥ ኢና። ታሪክ ክንፈልጥ፣ እዞም ሕብረተሰብ ዘሕለፍዎ ክንፈልጥ፣ ተመሳሳሊ ተመክሮ ስለ ዘለውና ብዛዕባኦም ክንፈልጥ ግዴታና እዩ። ኩላትና ዓሌታዊ ኣለዎ የጋጥመና እዩ። ኩላትና ዘይፍትሓውነት የጋጥመና እዩ። ኩላትና ኣብዚ ሃገር ናይ ተጠቃምነት ማዕርነት ንደሊ ኢና። ይኹን እምበር ካረን ሙንዲን ብዙሓት ስደተኛታት ብዛዕባ እቲ መስርሕ ዘይግደስሉ ምክንያት ክህሉ ይኽእል ትብል። ኣብዚ ኣብ ሃገራዊ ቅነ ዕርቂ ክፅመዱ ድማ ትምዕድ። ምናልባት ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት ኣበይ ከም እትጅምር ዘይምፍላጥን ገለ ዓይነት ናይ ምጥላም ስምዒት ምህላውን ወይ ድማ ኣዝዩ እተፈለየ ኮይኑ ክስማዓካ ምዝኽእል እዩ። ብዙሕ ሓባራዊ ነገር እዩ ዘለና። ንባህሊ ሓድሕድና ኮነ ንብዙሕነትና ክንረዳዳኣሉ እንኽእል መገድታት እውን ኣሎ። እዚ ከዓ ዝያዳ ዘደልድለና ይመስለኒ። ብዙሓት ሰባት ነዚ ዝርባት እዚ ብከመይ ከም ዝረኽቦ ወይ ከዓ እቲ ዝሳተፍሉ ቦታኦም እንታይ ኮይኑ ከም ዘሎ ከም ዘይፈልጡ ናይ ፌካ ሓላፊ መሓመድ ኣለ ካፋጂ ሰማማዕ ብናይ ኣውስትራልያ ስርዓተ ትምህርቲ ዘይሓለፉ ሰባት ተወሳኺ ዕንቅፋት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ድማ ይብል።
I think the problem is a lot of people don't understand what reconciliation is or what it's trying to do.
ከምዚ መስለኒ እቲ ጸገም ብዙሓት ሰባት ዕርቂ እንታይ ምዃኑ ወይ እንታይ ክግበር ከም ዘድሊ ኣይርድኦምን እዩ። እዚ ድማ ነቶም እንግሊዝኛ ቀዳማይ ቋንቋም ዘይኮነ ስደተኛታት ማሕበረሰባት ዝያዳ ኣጸጋሚ ይገብሮ። ገዛ ርእስና ክንምህርን ምስ ቀዳሞት ህዝብታት ኣውስትራልያ ድልዱል ርክብ ክንምስርትን ዘድልየና ይመስለኒ። ምክንያቱ ብዘይ እዚ ኣውስትራልያውያን ኢና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። እዚ ዕንቅፋታት እዚ ንፌካ ስለ ዘተሓሳስቦ ንስደተኛታት ኣውስትራልያውያን ከም ኣካል ሃገራዊ ቅነ ዕርቂ 2020 ተሳትፎ ምትብባዕ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ መምርሒ ንኸዳሉ ደሪኽዎ። እቲ ሰነድ ማሕበረሰባት ኣብ ሃገራዊ ቅነ ዕርቂ ብከመይ ይሳተፉ ከርኢ ይፈትንኣሎ። ምስ ቀዳሞት ሰባት ብከመይ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ከርኢ እውን ይፍትን። ስለዚ ነቲ ዝርርብ ምኽፋትን ነቲ ማዕፅኦ ንሰባት ነቲ ዝርርብ ክጅምርዎ ምፍቃድን መበገስ ይኾኖም። ኣብዚ ፅምዶ ምግባር ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነት እዩ።
እቲ ዕላማ ድማ ኣብዚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣብ ፅቡቅ እምነት ምፅዓርን ምፅማድን ብዛዕባ ባህልታትን ታሪክ ሓድሕድና ምፍላጥን ከምኡውን ከም ስደተኛታት መጠን ኣብዛ ሃገር እዚኣ ድምፅናን ድምፂ ቀዳሞት ህዝብታትን ክብ ንምባል ሓጋዚ እዩ መምርሒ ብዛዕባ ተሳትፎ ናይ ፌካ ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ዝርከብ ብዕድመ ዝደፍኡ ድጋፍ ውሃብቲ ዝወስድዎ ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ዘጉልሕ እዩ ናይ ዳይቨርሲቲታት ጀነራል ማናጀር ሮቢን ማርቲነዝ ንኣባላት ማሕበረሰብ ካርኒን ህዝቢ ዋተርዎን ባህላውያን ወነንትን ብዛዕባ ማያት ዝምልከት መምርሒ ኣውፂኡ ኣሎ
It was really about getting to understand one another, seeing overlap between...
ንሓድሕድና ክንረዳዳ ማለት ኣብ መንጎ ብርታዕን ፀገማትን ተደጋጊፍና ክንረአ ኣሎና ብዙሕ ሓባራዊ ነገራት ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ኣብዘን ሰለስተ ጉጅለታት እዚአን ዝዛረብ ቋንቋን ናይ ኣባህላ ቋንቋን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንባህልን መሰረታዊ እምነታትን መንፈሳውነትን ኩሉ ዓይነት ነገራትን ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሮቢን ማርቲነዝ ከም ትገልጾ እዞም ጉጅለ እዚኦም ተመሳሳሊ ዝኾነ ፀገማት እውን የጋጥሞም እዩ እዞም ጉጅለታት እዚኦም ብኸመይ ንሓድሕዶም ከም ዝራኸቡ ክንድስስ ንደሊ ኢና ብዘይካዚ ሰባት ምስ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ንኽራኸቡ ኣጋጣሚ ይኽፈተሎም ብርትዖኦም እንታይ ምዃኑ ዘገድሶም ነገራት እውን እንታይ ምዃኑን ይፈልጡ ምናልባት እውን ገለ ካብ ተሓባራዊ ነገራት ምናልባት ዓሌትነት ጭቆና ሃገር ዘጥፍእ ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ርክብ እዚ ዘሕድሮ ፅልዋ ዝያዳ ምርዳእ ምሕዝነትን ጥዕናን ከም ዘምፅእ እያ ትገልጽ ናይ ፌካ መምርሒ ምትብባዕን ተሳትፎን ንስደተኛታትን መፃእትን ኣብ ሃገራዊ ቅና ዕርቂ ንኽፅመዱን ብዛዕባ ናይ ኣውስትራልያ ክብርታት ብዝተፈለየ ኣንፈት ንኽምሃሩን ዝሕግዝ ጠቓሚ መሳርሒ እዩ ምስ ሃገራዊ ሰሙን ዕርቂ ዝግበር ፅምዶ እውን ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንኣብነት ምስ ሃገራዊ ሰሙን ዕርቂ ዝግበር ፅምዶ እውን ቀሊል ክኸውን የኽእሎ ንኣብነት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትካን ኢሜይላትካን ዲጂታዊ ግራፊክስ ተጠቒምካ ነቲ መስርሕ ዕርቂ ድምፅኻ ከም ዝውስኽ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ካረን ሙንዲን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል ብዙሓት ካብ ኣውስትራልያውያን ስደተኛታት ኣብዚ ክሳተፍሉ ዝኽእሉ መገድታት ኣለው እዚ ኣብ ዌብሳይትና ዘሎ ኩነታት ብምርኣይ ኣብቲ ከባቢታትካ ዝህሉ ንጥፈታት ምዕዛብ ይከኣል እዩ ገለ ካብቲ ኤስቢኤስ ዘዳልዎ ዘደንቕ ፀጋታት ምርካብ ናይ ፊልም ናይ ሬድዮ ፕሮግራማት ከምኡን ምስ ስድራ ቤታትካን ምስ ሕብረተሰብካን ዝርርብ ምግባር ናይዚ ዓመት ቴማ ሃገራዊ ቅና ዕርቂ ልዕሊ ቃላት ተግባር እዩ ዝብል ኩሎም ኣውስትራልያውያን ተባዕ ስጉምቲ ንክወስቱ ዝፅውዕ እዩ ካረን ሙንዲን ድማ ኩሉ ሰብ ክፃወቶ ዘለዎ ተራ ትገልፅ ስለዚ ናብ ሃገራዊ ናይ ዕርቂ ሰሙን ክትከይድ ከለካ ናይ ፈለማ ግዜካ እንተኮይኑ ተባዕ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ በብዓመቱ እዚ እንተገይርካ ምናልባት ሎሚ ዓመት ሓደ ነገር ከተእንግድ ትኽእል ኢኻ ካልእ ነገራት ተእንግድን ትሰርሕን እንተሊኻ ምናልባት ከምቲ ናትካ ዝበለ ኩነታት ዘይብሎም ኣዕሩኽን ስድራ ቤትን ከተዘራርብ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ቅነ ሃገራዊ ዕርቂ ሓበሬታታት ንምርካብ ኣብ ዘ ሪኮንሲሌሽን ኣውስትራልያ መርበብ ሓበሬቶኦም ኣብ www.reconciliation.org.au ይርከብ
SBS radio